Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda prokuratura Farg'onadagi bog'chada 4 yashar bolakayning cho'kib ketishi holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Vengriya Yevropa Ittifoqidan Alisher Usmonov dohil rossiyalik 3 oligarxni sanksiya ro'yxatidan o'chirishni so'radi. Britaniya qirolichasi Liz Trassga yangi hukumatni tuzish vazifasini topshirdi. Rossiya don eksportiga oid kelishuvni bekor qilish bilan tahdid qilmoqda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Zaporojye atom elektrostansiyasiga safar yakunlari bo'yicha hisobotini e'lon qildi. Boltiqbo'yi mamlakatlari chegaradan o'tayotgan rossiyaliklar uchun cheklov joriy qilishga kelishib olishdi. Ayshat va Jannat bog'i Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Ayshat va Jannat bog'i, Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Konde Nast nashriyoti Checheniston rahbarining qizi va respublika madaniyat vaziri bo'lmish Ayshat Qodirova ta'sis etgan Firdavs modalar uyiga nisbatan da'vo qo'zg'aganidan so'ng 23 yashar mulozimaning biznesi yana bir bor diqqat markaziga chiqdi. Shirkat so'nggi 2 yilda ko'p millionli foyda olganidan bahs etadi. Ayni chog'da brendning talabgirligi va moliyaviy shaffofligi bilan bog'liq savollar hanuz ochiq deb yozadi Kavkaz Reali. Avgust oyi o'rtalarida Moskva hakamlik sudiga Firdavs firmasidan qarzdorlikni undirish to'g'risida da'vo arizasi tushdi. Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etgan Konde Nast matbaa uyi Ayshat Qodirovaga tegishli firmadan 814 ming rubl qarzini hamda 893 ming rubl neustoyka jarima to'lashni talab qildi. Sud materiallariga ko'ra, qarzni to'lash 2019 yilning iyulidan beri paysalga solingan. Konde Nast media guruhi Rossiya bozoriga 1998 yilda kirib kelgan. Faoliyatini tugatgunga qadar u Vogue, GQ Style, Tatler, AD, Glamour hamda Glamour Style Book rangli bezakli jurnallarini chop etgan. Ammo ish sud majlisiga qadar yetib bormadi. Konde Nast da'vosini qaytarib oldi va talablaridan voz kechdi. Sabablar ochiqlanmagan. Birinchi taxmin shuki, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv ko'tarilgach, Firdavs shirkati nashriyot bilan tezda hisob-kitob qilib, qarzdorlikni yopgan. Firdavs arabcha so'z bo'lib, Qur'onda jannat bog'i degan ma'noda qo'llangan. 2011 yil aprelda Ayshat Qodirovaning modalar uyiga shunday nom berildi. Uning rasmiy faoliyati kiyim-kechak, parfyumeriya va kosmetika mollari ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari va soatlar savdosi, pardoz va sartarosh xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Firdavs brendining o'zi avvalroq 2009 yilda yaratilgan. O'shanda Ayshat Qodirova atigi 10 yoshda edi. 2015-2018 yillarda Firdavs MCJ ta'sischisi Checheniston rahbarining rafiqasi Medni Qodirova edi. Ayshat 17 yoshida onasi o'rnini egallagan. Bu unga tug'ilgan kuniga sovg'a qilingan bo'lsa ehtimol. Biroq Ayshat xonimning ilk musulmoncha liboslar to'plami 2016-yiloq taqdim etilgan edi. Namoyish naq Kreml devori yonida Zaryadye xiyobonida o'tkazilgan. Shirkatning buxgalteriya hisobotlarini ko'zdan kechirgan kishi Firdavs go'yo Ayshat balog'atga yetishini kutgandek bir necha yil muzlab yotgan ekanda degan xayolga borishi mumkin. Moda biznesi Checheniston rahbarining xotinini deyarli qiziqtirmagan shekilli, u rahbarlik qilgan davrda shirkatning moliyaviy faoliyati juda sust bo'lgan. Masalan, 2017 yilda firmaga savdodan bir chaqa ham pul tushmagan, ammo kelasi yili Ayshat Qodirova kelishi bilan qariyb 1.5 million rubl kirim qilingan. 2019 yilda tushum 46 millionga, keyingi yili 64 millionga yetgan va o'tgan yili 75 million rublni tashkil qilgan. 2021 yilgi sof foyda esa 26 million rubl bo'lgan. Nomi chiqmagan musulmoncha liboslar uyi Ayshat Qodirova kelishi bilan Moskvada butik ochdi. Yana tag'in shaharning qoq markazida, Katta Yakimankada joylashgan hashamatli Gimenei galereyasida. Merkuriy va Brioni butiklari orasidan o'rin olgan do'konning ochilish marosimida atay Los Angelesdan uchib kelgan reper Timothy, bosh prodyuser Tina Kandelaki, teleboshlovchi va xonanda Olga Buzova, dizayner Igor Gulyayev, xonanda Sagdiana va boshqa yulduzlar ishtirok etishdi. Davlat Dumasi deputati va Ramzan Qodirovning muhosiblaridan biri bo'lmish Adam Delimxanov Firdavs savdo do'koni ochilishini butun Checheniston uchun muhim voqea deb atadi. Kommersant gazetasi o'shanda butik ochilishiga bag'ishlangan maqolasida shunday yozgan edi. Moda industriyasining ko'plab vakillari va ekspertlari uzr so'rab, Qodirova xonim butigining ochilishi xususida izoh berishdan bosh tortishdi. Ayrimlari esa Firdavs modalar uyining liboslar to'plamini stil va olimaqom moda nuqtai nazaridan baholash mushkul deb aytishdi. Kelasi yili Chechenistonda bichib tikilgan liboslarni naq Parijda taqdimot qildilar. Fransiya boshkentida ushbu namoyishga ro'yxushlik berishmadi. Mustaqil jurnalistlarni esa marosimga kiritmadilar. Mahalliy matbuot Ayshat Qodirovaning modalar ko'rgazmasini Yevropa Chechenistonda inson haqlari buzilayotganiga ko'z yumgani alomati o'laroq talqin qildi. Ammo o'sha taqdimot alal oqibat Ayshat xonimning g'arbda nom chiqarish uchun birinchi va oxirgi urinishi bo'ldi. 2017 yili BBC surishtiruvida qiziq ma'lumot o'rtaga chiqdi. Aniqlanishicha, Ayshat Qodirova Grozniy markazida Lady A nomli ayollar uchun intim ashyolar va erotik ich kiyimlar do'konini ochgan emish. Do'kon Firdavs savdo markazida Checheniston rahbarining qiziga tegishli boshqa shoqobchalar qatorida joylashgani aytiladi. BBC bir necha blogerning ushbu do'kon haqidagi xabarlariga havola bergan. Butikning Instagramdagi yopiq akkauntiga qariyb 20 ming kishi obuna bo'lgan. Mijozlarga nafaqat erotik ich kiyimlar, balki intim kosmetika va hatto BDSM ashyolari ham taklif qilinar ekan. Firdavs modalar uyi vakillari o'shanda mazkur ma'lumot bo'yicha izoh berishdan bosh tortganlar. Qip-qizil bo'xton bu, pastkashlik. Bunaqa tuban uydirmalar bilan rahnamomiz Ramzan Qodirov hamda uning oilasini yomonotlik qilmoqchi bo'layotganlarni ogohlantirib qo'yay. Har bir so'zingiz uchun javob berasiz. Chechenistonning milliy siyosat, tashqi aloqalar, matbuot va axborot vaziri Jambolat Umarov BBC surishtiruviga shunday munosabat bildirgan edi. Darvoqa, surishtiruv BBC saytidan o'chirilmagan. Bu haqda yozgan ommaviy axborot vositalari raddiya bermagan. Intim mollar do'koni Ayshat Qodirovaniki ekaniga hujjatli dalil yo'q. Открытия Media jurnalisti do'kondan internet orqali bir necha ashyo sotib olib, xaridga chek ilova qilishni so'raganida, chek berganimiz bilan foydasi yo'q, chunki unda mulkdorning rekvizitlari ko'rsatilmaydi degan javobni olgan. Bu orada butikni Checheniston xalq artistlari Xeda Gaziyeva hamda Tamara Dadashevalar reklama qilishdi. Keyinroq PR-ga federal miqyosdagi blogerlar ham jalb etildi. 2018 yil yanvarda Lady A do'konini teleboshlovchi va Dom 2 ishtirokchisi Alena Vadanayeva Instagram'da targ'ib qildi. Qodirovning iste'fosi uchun imzo to'plagan Mayak ijtimoiy harakati yetakchisi Darya Xeykinen Kavkaz Reali bilan suhbatda Checheniston rahbari va uning atrofidagi odamlarning so'zi bilan amali boshqa-boshqa ekanini, Ayshatning biznesi bilan bog'liq vaziyat ham bundan istisno emasligini aytadi. Mahalliy mulozimlar har qadamda axloq-odobdan vaz o'qir ekan, Qodirovning qizi yashirincha intim ashyolar sotmoqda. Putin Qodirov Chechenistonida boshqacha bo'lishi mumkin emas. Otasining qizi bo'lmish Ayshat xonim ishning misi chiqmasligi uchun qonunlarni buzishdan ham tap tortmaydi. Amal qilmaydigan cheklardan muddao shu, deydi jamoat faoli. 2020 yil sentyabrda Ayshat Qodirova Checheniston madaniyat vazirining birinchi muavini, keyinroq esa vazir etib tayinlangan edi. 2021 yilda uning daromadi birdaniga 50 barobarga yoki 845 ming rubldan 44 million rublga oshgan. Transparency Internationalning Rossiyadagi vakolatxonasi bosh direktori Ilya Shumanovga ko'ra, Rossiya qonunchiligi agar manfaatlar to'qnashuvi bo'lmasa, hududiy vazirlarga tijorat shirkatini ta'sis etish huquqini beradi. Ammo Ayshat Qodirova shirkatning yagona ta'sischi sifatida boshqaruvga oid qarorlar qabul qilishga va foydani taqsimlashga, ya'ni tijorat faoliyati bilan shug'ullanishga majbur. Bu esa qonun bilan taqiqlangan. Mahalliy mulozimlar odatda ushbu cheklovni shirkatdagi o'z ulushini biznes sherigining ishonchli boshqaruviga topshirish yo'li bilan chetlab o'tadilar, deydi ekspert. Uning fikricha, mazkur holatda davlat xizmati to'g'risidagi qonun bilan belgilangan cheklov va taqiqlar buzilishi masalasi muhokama qilinishi kerak. Shumanov yuqori ma'muriy lavozim egalarining biznes bilan ochiqcha shug'ullanishi Rossiyada ko'p uchramasligini aytadi. Biznes egasi davlat lavozimiga tayinlansa, o'z ulushini ishonchli boshqaruvga berishi kerak. Aks holda prokuratura hukumat raisi yoki gubernatorga darrov taqdimnoma kiritadi. Biroq Chechenistonning o'z qonun qoidalari bor, deya izoh beradi Shumanov. Ayshat Qodirova 2021 yil dekabrda Rossiya hukumatining inson huquqlari himoyasi uchun medali bilan taqdirlangan. AQSh Davlat departamenti esa aynan inson huquqlari jiddiy buzilishi bilan bog'liq sabablarga ko'ra 2020 yilning yozida Ramzan Qodirovga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni Ayshat Qodirovaga ham tatbiq etgan. Ramzan Qodirov qizining uyida suratga olgan videoda hovlida qantarilgan Lamborghini Urus avtomobili aks etgan. Ushbu dabdabali sport avtomashinasi Ayshatning rasmiy deklaratsiyasida qayd etilmagan. 2021 yilda esa Qodirovaning mol-mulklari sirasida 50 million rubldan ortiq qiymatli saroy paydo bo'ldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
G'ulom Nabi qayiqda yaqindagina uyi turgan yerga tomon suzmoqda. Uning dengizni eslatuvchi bepoyon suv yuzasiga tikilgan ko'zlari hasrat va umidsizlikka to'la. O'tgan hafta oxirlarida Janubiy Pokistondagi Sind viloyatining Johi shahriga yopirilib kelgan toshqin g'ulom yashagan qishloqni ham yuvib ketdi.
Uylarimizni butkul suv bosdi. Qarang, hamma yoq toshqin. Bor butimizni suv yuvib ketdi. Shunaqa kunlarga qoldik. Uylar endi yo'q. Hamma narsa suv ostida qolgan.
Solangi kichkina baqqolchilik do'koni sohibi bo'lib, 15 jondan iborat oilasi bilan katta g'ishli uyda istiqomat qilardi. Misli ko'rilmagan suv toshqini oilani shahardagi maktab binosiga yashirinishga majbur qildi. Maktabda uylaridan ko'chirilgan taxminan 200 cho'g'li kishiga boshpana bo'lib turibdi.
Men bu yerga eshikka ul-bul olgan kelgandim, lekin pulim yo'q edi. Oilamga ovqat sotib olish uchun sadaqa so'radim. Ayrim do'stlarimiz ham yordam berishdi va oilamiz qorin to'ydirishiga yetarli yegulik xarid qildim.
Ekspertlarning baholashicha, ayni kunlarda Pokiston hududining 3dan 1 qismini suv bosgan. Toshqin binolarni, korxonalarni va ziroat maydonlarini yuvib ketdi. Iyun oyi o'rtalaridan beri 1300 dan ortiq kishining yostig'ini quritdi. Hukumat 220 million aholidan 3.3 million nafardan ortig'i toshqinlardan u yoki bu darajada ziyon ko'rganini, vayronagarchiliklar mamlakatga 10 milliard dollar zarar yetkazganini aytmoqda. Suv toshqini qurbonlarining aksariyati ayollar va bolalardir. Tabiiy ofatdan Panjob, Sind, Belujiston va Xayber Paxtunxva viloyatlari ayniqsa ko'p talafot ko'rdi.
Mana shu mening uyim. 2 oy yomg'ir yog'di, keyin sel keldi. Uyimdan ayrilib bolalarim bilan boshpanasiz qoldik. Bizga hech kim yordam bermadi. Ilgari kuniga 2 dollar ishlab topardim. Endi shu ham yo'q. Xo'jayinlar ahvolimizni ko'rgani kelishganda ozg'in ovqat bilan chodir va'da qilishuvdi. Lekin o'shandan beri qoralarni ko'rsatishmaydi.
Ali o'zi ishlagan paxta dalalarini suv bosishi katta ro'zg'orining istiqbolini mavhum qilib qo'yganini aytadi. U va xotini 6 farzandni voyaga yetkazishmoqda. Dahshatli toshqinlar Pokiston qishloq xo'jaligini yakson qildi. Oylab yoqqan musson yomg'irlari va toshqinlar eng muhim qishloq xo'jaligi markazi, mamlakat janubi-sharqidagi Sind viloyatida ekinlarni nobud qilmoqda. Qarib 48 millionlik nufus bilan aholi soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadigan ushbu viloyat mamlakat qishloq xo'jaligi mahsulotlarining chorak hissasini yetishtirib beradi. Biroq iyul oyida viloyatda so'nggi 30 yillik o'rtacha ko'rsatkichdan 5 karra ortiq yog'ingarchilik bo'ldi va qishloq xo'jaligi kasotga uchradi.
Odamlarning mushkulini oson qilish uchun nohukumat tashkilotlar va boshqa agentliklardan yordam so'rayapmiz. Chunki hukumat idoralari sust ishlaydi. Ulardan yordam kelguncha ko'p vaqt o'tib ketyapti.
Rasmiylar toshqindan jabr ko'rgan minglab odamlar orasida suv orqali yuqadigan infeksion kasalliklar tarqalishidan tashvishga tushganlar.
Ayrim tumanlarda odamlar ichburug' bo'layotgani haqida ma'lumot bor. Toza ichimlik suvi muammosi tezroq hal etilmasa, bunaqa xabarlarni har qadamda eshitamiz deb qo'rqaman. Toza suv yo'q, sanitariya va gigiyena vositalari yetishmaydi. Bunaqa vaziyatda ichburug'dan tashqari teri kasalliklar ham tarqalishi xavfi paydo bo'ladi. Qolaversa, toshqin suvlari turib qolgach, sasiy boshlaydi. Natijada pashsha ko'payadi va pashsha tarqagandan xastaliklar, masalan, bezgak paydo bo'ladi.
4 sentyabr yakshanba kuni hukumat 100 ming aholini uylaridan ko'chirtirib, mamlakatdagi eng yirik chuchuk suvli ko'lni ochib yubordi. Suv qirg'oqdan toshib, aholi eng zich yashaydigan hududlarni bosmasligi uchun shunday qilindi. Biroq ko'lda suv sathi hanuz xatarli darajada baland.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Assalomu alaykum. Bu yilgi mustaqillik tantanalari o'zgacha o'tdi. Bayramda ilk bor qatag'onga uchragan jadidlar obrazi sahnada gavdalantirildi. Tantananing o'ziga xosligi va oldingi mustaqillik bayramlaridan farqliligining kulminatsion nuqtasi Cho'lponning kuyga solingan go'zal Turkiston she'rining ijro etilishi bo'ldi.
Ogoh etar bo'ling deb qishyor. Ular xalqimizga qalqon edilar. Abadiy barhayot vijdon edilar.
Go'zal Turkiston senga bo'ldi.
Bu mavzuga bayramlarda murojaat qilinmasdi avval. Bu o'zgarish quvonchli deb yozdi tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Bundan oldinroq 31 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev jamoatchilik faollari bilan shahidlar xotirasi xiyoboniga borib, qatag'on qurbonlarini yodga oldi.
Muzeyimiz, shahidlar maydonimizga har safar kelib e'tibor berganimga yuzlanmas, baribir mustaqillikka erishish oson bo'lmagan. Buni har bittalarini tarixini ko'rsak, nima uchun bular shunday shahid bo'lganlar? Nima uchun ularni 100 mingdan qatag'onga uchraganlarda 13 mingni otib tashlagan deyshadilar? Nima uchun? Tahlil bo'lgan, ularni buyukligini bilgan, ularni aqllini bilgan, bu oltin xazina bo'lgan, millatni xazinasi bo'lgan. Mana shu xazina yo'q bo'ldi. Har safar bir narsani aytaman. 3000 yillik davlatchilik tariximiz bor deyman.
Ayrim rus nashrlari O'zbekiston prezidenti SSRni o'zbek millatini yo'q qilishda aybladi. O'zbekiston prezidenti SSRni millat xazinasini yo'q qilishda aybladi mazmunidagi xabarlar chiqardi. Dumaning MDH davlatlari bilan aloqalar qo'mitasi raisi o'rinbosari deputat Konstantin Zatulin esa Mirziyoyevning bu so'zlarini spekulyatsiya deb atadi.
Prezident Mirziyoyev Sovet ittifoqiga qarshi ayblovlardan ilhom olgan birinchi post-sovet hukmdori emas. Bu ularning rahbarlari o'z davlatlarining o'tmishi haqida gapiradigan boshqa ko'plab narsalar kabi haqiqatga o'xshaydi. Axir ular o'z mamlakatlarida bugungi kundan yaxshiroq davr bo'lmaganini isbotlashlari kerak.
Zatulin O'zbekistonning bugungi kungi taraqqiyoti poydevori Sovet davrida asos solingan va bundan qochib qutulib bo'lmaydi dedi. Rossiya siyosatchilar va ommaviy axborot vositalariga javob berishni o'z zimmasiga Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev yukladi. U ko'tarilgan shov-shuvni noadekvat munosabat deb atadi.
O'zi munozara nima haqida? Mustabid tuzum shafqatsiz va berahim bo'lganligimi yoki halok bo'lganlar haqiqatan ham g'ayri-insoniy qatag'on qurbonlari bo'lganligimi? Aqli to'g'ri va xotirasi aniq bo'lgan hech qaysi inson u yoki buni so'roq qila olmaydi.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Milliy tiklanish yetakchisi Alisher Qodirov ham Zatulinning va Rossiya ommaviy axborot vositalariga shov-shuvni xato xulosalarga sabab bo'lgan nurg'uladi.
Prezident nafaqat o'zbek, balki o'sha davrda Sovet davlatida yashagan barcha millatlarning ziyolilariga nisbatan qilingan vahshiy nohaqliklar haqida gapirdi. Buni anglash va to'g'ri talqin qilish uchun katta tarixchi bo'lish shart emas menimcha.
Tasodifmi yo'qmi, O'zbekiston mustaqilligini bayram tantanalarida prezident Mirziyoyev harbiy salohiyatni kuchaytirishni ustuvor vazifa sifatida belgiladi. Ukrainaga Rossiya tajovuzi bo'layotgan bir paytda prezidentning bu chiqishi o'ziga e'tibor tortmasdan iloji yo'q.
Jahondagi bugungi murakkab vaziyat bizdan ishning ko'zini bilib, kechayi kunduz fidoyi bo'lib, samarali mehnat qilishni talab etmoqda. Shu bois qurolli kuchlarimizning qudrati va salohiyatini yuksaltirish ham ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi. Askar va ofitserlarimizni jangovar tayyorgarligi, harbiy mahorati, vatanparvarlik fazilatlarini oshirishga yanada ko'proq ahamiyat beramiz. Mana shu qutlug' kunda vatan himoyasida doimo sergak va hushyor turgan mard va jasur o'g'lanlarimizni chin dildan qutlab, ularga kuch, g'ayrat va omadlar tilaymiz.
Bu va boshqa mavzularga bog'liq masalalarni muhokama qilishga studiyamizga taniqli o'zbek yozuvchisi Ulug'bek Hamdamni taklif qildik. Ulug'bek aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ulug'bek aka, bu yilgi mustaqillik bayrami tantanalarida Cho'lponning go'zal Turkiston she'ri ijro etilgani ko'pchilikni mamnun etdi. Tarmoqlarda juda quvontirdi bu fakt. Aksar vatandoshlar bu she'rni Turkiston muxtoriyatining madhiyasi o'laroq qabul qilishdi. Endi har holda unday bo'lmasa-da, lekin ko'pchilik buni shunday qabul qiladi. Aslida o'zi bu qanaqa qo'shiq? Nima ahamiyati bor uni?
Endi bilasizmi, cho'lponni butun she'riyati, butun ijodi o'sha yurtni erkini kuylab kuylashga bag'ishlangan. Hatto yorga bag'ishlangan she'rida she'ri ham alal oqibatda yurt erkini, ozodligini kuylash bilan bog'lanib ketadi. Buni adabiyotshunoslarimiz xo'p tahlil qilishgan. Bu o'sha 91-yilda o'sha yurt mustaqillikka erishgandan keyin cho'lponlar, jadidlarga yo'l ochilgandan keyin jadid adabiyoti, jadidchilik yo'nalishlari keng planda, keng ko'lamda olimlarimiz tomonidan, adabiyotshunos va tarixchilar va boshqa olimlar tomonidan o'rganila boshlaganda cho'lponni bir qancha she'riy to'plamlari, kecha va kunduz romani, hikoyalari chop etilgan edi. O'sha mashhur va mashhur ustozimiz Ozod Sharofiddinovlar, Naim Karimovlar ana shu ishni tepasida turgan edi. Dilmurod Qur'onov va hokazo boshqa olimlarimiz. Ana shunda bu she'r kirmagan edi.
Ya'ni nima sababdan? Nima sababdan kirmagan?
Topilmagan edi u paytda. Men 92-93 yillari davlatning tashabbusi bilan Turkiyada ta'lim olganman. Ana shu talabalarni safida ta'lim olganman. Konya shahrida 92-93 yillari bo'lganman. Ana shu yerda yurtda, ya'ni yotoqxonani yurt deydi turklar, bilasizlar. Ana shu yurtda bizni O'zbekistondan kelganligimizni bilgan turkiyalik talabalar O'g'uz degan talaba boshchiligida bir qo'shiq kuylay boshlashdi. Shunda gitarani oldida O'g'uz hammamiz jam bo'lib o'tiribmiz, bir 50 ta, 70 ta talaba "Go'zal Turkiston sana ne bo'ldi? Bog'chalaringda chechaklar so'ldi" deb kuylay boshladi. Biz ham hayron bo'lib eshitib o'tirdik va butun o'sha turk talabalari jo'r bo'lib kuyladi buni. Shunda qo'shiq tugagandan keyin O'g'uz bizga qarab yuzlanib dediki, "Bu she'r kimning she'ri?" dedi. Biz tabiiyki bilmas edik. Chunki 91 yilda chiqqan cho'lponni kitoblarida o'sha yana oldim sozimni va boshqa to'plamlarida bu she'r yo'q edi. Albattaki biz bilmaymiz dedik. Ani nahotki bilmaysizlar, bu o'zbek shoiri, sizlarni shoirlaring cho'lponni she'riku dedi. Shundaymi dedimda, men endi cho'lpon haqida diplom ishlari yozib yurgan bir talaba edim, bitiruv ishim ham cho'lpon she'rini erk mavzusi bo'yicha edi. Shunda O'g'izni qo'lidan ushladimda, qani yur bu yoqqa dedim. Xonaga olib kirib, boshqatdan shu she'rni yozdirib oldim va O'zbekistonga borganda buni albatta o'sha cho'lponni yangi topilgan she'ri sifatida, bu 92-yilda bo'layotgan voqea. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasiga berishni niyat qilib, og'zidan o'sha nuqta vergulgacha yozib oldim. Keyinchalik bu she'r, bu qo'shiq o'sha Turkiyada juda ham ko'p turkiyaliklar tomonidan jo'r bo'lib kuylanishiga guvoh bo'ldim. Chunki 92-93 yillar biz yo'lda ta'lim oldik. Shundan keyin men 93 yilda O'zbekistonga kelgandan keyin bu she'rni o'sha O'zbekiston adabiyotiga ana beraman, mana beraman, tayyorlab beraman degan paytimda o'sha arxivshunos olimlarimizdan biri, filologiya fanlari nomzodi, zahmatkash Sherali Turdiyev olimimiz cho'lponni yangi topilgan she'ri deya she'ri, mana shu she'rni e'lon qildi. U yerda matn kattaroq edi. Bu 93 yilda bo'layotgan voqea. Adashmasam O'zbekiston va adabiyoti san'atida e'lon qilingan. Shuning uchun ham bu o'sha o'z vaqtida topilmagani uchun cho'lponni dastlabki to'plamlariga kirmay qolgan. Men yaqinda cho'lponshunos, professor, filologiya fanlari doktori Dilmurod Qur'onov bilan ham shu she'r haqida gaplashdim. Yaqinda deganimga 1 yilcha bo'ldi. Bu cho'lponni she'rimi desam, shu paytgacha nimalarning ichida, arxivlarning ichida topilgani yo'q dedi. Lekin men o'sha uslub orqali bu haliga matndan shoirni, yozuvchining uslubi orqali qanday shoirga, qaysi shoirga tegishli ekanligini tadqiq qilish metodi borligidan xabarimiz bor ko'pchiligimiz va ana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu chindan ham cho'lpon qalabiga mansub. Qolaversa, o'sha turk vatandoshlarimiz buni aynan cho'lpon qalamiga mansub she'r o'laroq buni o'sha necha 10 yillardan beri, balki undan ortiqroqdir, maxsus buni qidirib tadqiq qilganim yo'q tarixini. Buni tadqiq qilish kerak tarixini. Qachon Turkiyada bu bunday milliy qo'shiq darajasiga ko'tarildi? Qanday bo'lib borib qoldi bu she'r? Kim kuy bastaladi? U yerda mana yaqinda o'zbek nimalardan segmentida.
Kechirasiz, gapingizni olaman. Aytgancha bu kuyni kim bastalagani hozirgacha noma'lum qolyapti. Shundaymi?
Yo, yaqinda Facebookda buni o'sha kim bastalagani haqida yozildi. U yerda bir mashhur nima, hozir yodimga kelmayapti, Facebook tarmoqlarida yozildi. O'zbek o'sha bastakori bastalaganligi haqida fikrlar bildirildi. Lekin bu qanday qilib Turkiyaga borib qoldi va turkiyaliklarni milliy qo'shig'i darajasiga ko'tarildi. Buni maxsus bir o'rganish kerak, tadqiq qilish kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosati.
O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan urushi Markaziy Osiyo davlatlarini Ozarbayjon bilan yanada yaqinlashtirib, o'zaro aloqalarni kuchayishiga turtki bo'ldi. Odatda Moskva ta'sir doirasidagi davlatlar sifatida qaraladigan mazkur mamlakatlar xalqaro miqyosda yakkalanib qolgan Rossiyadan o'zini tortib, yangi savdo yo'llarini izlamoqda. O'zbekistonning Ozarbayjon bilan energetika sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muhim kelishuv imzolagani ham ko'proq xalqaro integratsiyaga intilish kuchayib borayotganidan dalolat beradi. 29 avgust kuni ikki mamlakat energetika vazirliklari 2023 yil oxirigacha amalga oshirilishi ko'zlangan maqsad va rejalarning yo'l xaritasini imzoladi. Kelishuv neft-gaz, neft-kimyo va qayta tiklanuvchi energiya sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishni ko'zda tutadi, deyiladi O'zbekiston Energetika vazirligi bayonotida. Tomonlar elektr energiyasi va tabiiy gaz tarmoqlariga birgalikda sarmoya jalb etishga va issiqlik elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha ilg'or tajriba almashishga kelishib olgan. Bu hamkorlik ko'proq O'zbekiston uchun manfaatli bo'lishi mumkin. Negaki O'zbekiston energetika infratuzilmasida tez-tez uzilishlar kuzatiladi va mamlakat o'z energetika sektorini qayta isloq qilish intilmoqda. O'zbekiston va Ozarbayjon energiya bozorlarini liberallashtirish va xususiylashtirish bo'yicha ham tajribani birlashtiradi. Bu Toshkent uchun yana bir ustuvor vazifa. Hozirda O'zbekiston davlat boshqaruvi ostida bo'lib kelgan energetika sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va tarmoqni yanada samaraliroq qilish uchun mazkur tarmoqni erkinlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekistonning O'zbekneftgaz va Ozarbayjonning Sokar milliy energetika kompaniyalari uglevodorod zaxiralarini qidirish va qazib olish hamda yashil energetika sohasida qo'shma loyihalar ko'rib chiqqan holda hamkorlikni yanada mustahkamlashga kelishib olgan. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlik uzoq vaqtdan beri kun tartibimizdagi asosiy masalalardan bo'lib kelgan, dedi O'zbekiston energetika vaziri vazifasini bajaruvchisi Azim Ahmadxo'jayev. Bugungi kunda Sokar neft-gaz kompaniyasi bilan hamkorligimiz va imzolangan hujjatlar qayta tiklanuvchi energiya manbalari, tajriba almashinuvi va energiyadan samarali foydalanish yo'nalishlarida hamkorligimizni yanada kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ladi, dedi u. Uning so'zlari O'zbekiston energetika vazirligi nomidan ish yurituvchi Londonda joylashgan The Burns PR shirkatining jurnalistlarga elektron pochta orqali yuborgan press-relizida keltirilgan va unda yana bir qiziq tafsilotni ko'rish mumkin. Yo'l xaritasi Ozarbayjonning ozod qilingan hududlarida hamkorlikni ham ko'zda tutadi, deyiladi ushbu press-relizda. Xabarda batafsil tafsilotlar keltirilmagan, ammo 2020 yilgi urush paytida Armanistondan qaytarib olingan hududlarga ishora qilinayotgani aniq. Bu Toshkent yaqinda Ozarbayjon va uning ittifoqchisi Turkiya tomonidan faol qo'llab-quvvatlangan, biroq armanlarga uncha yoqmagan Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasini qo'llab-quvvatlaganidan keyin sodir bo'ldi. Gap Armanistonning Syunik viloyatidan sovet davrida qurilgan temir yo'l orqali o'tadigan Zangezur koridori tashkil qilinishi haqida ketmoqda. O'zbekiston Zangezur yo'lagining tiklanishidan manfaatdor. Bu Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'l bo'lishi mumkin, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov o'tgan oy O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi yangi muloqot formatining birinchi yig'ilishida. O'sha forum Rossiyaning Ukrainaga bosqini turkiy mamlakatlarni yanada yaqinlashtirishga qanchalik turtki bo'lganini ko'rsatadi. Bu Markaziy Osiyo va Kavkazni o'zining dala hovlisi deb hisoblaydigan Kreml uchun urushning yoqimsiz aks ta'siridir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Prokuratura prokuratura Farg'onadagi bog'chada 4 yashar bolakayning cho'kib ketish holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Vengriya Yevropa ittifoqidan Alisher Usmonov dohil rossiyalik 3 oligarxni sanksiya ro'yxatidan o'chirishni so'radi. Britaniya qirolichasi Liz Trussga yangi hukumatni tuzish vazifasini topshirdi. Rossiya don eksportiga oid kelishuvni bekor qilish bilan tahdid qilmoqda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Zaporojye atom elektrostansiyasiga safar yakunlari bo'yicha hisobotini e'lon qildi. Boltiqbo'yi mamlakatlari chegaradan o'tayotgan rossiyaliklar uchun cheklov joriy qilishga kelishib olishdi. Ayshat va Jannat bog'i Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bugun biz o'zimizni ko'rsatdik. Qishloqni 3 tomondan qurshab olib, u yerdagi uylarni dabdala qildik. Uylarga, mashinalarga, hamma narsaga qaratib o't ochdik va hamma uylarni BTR va tanklar bilan yanchib tashladik.
Bu Rossiya qurolli kuchlari 15-chi maxsus motoo'qchi brigadasi harbiysi Stanislav Shmatovning yaqinlari bilan so'zlashuvi. Ozodlik radiosi jurnalistlari Rossiyaning Samara viloyatidagi Novotulka qishlog'idan bo'lgan askarni shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. U otasi bilan suhbatda Ukrainada qilgan yovuzliklari haqida maqtanib gapiradi.
Ikkita asir oldik. Ularning AK-47 snayper vintovkalarini tortib oldik. Bittasining qulog'ini kesdik. U gapirishni xohlamagani uchun qulog'ini kesdik. Bu hali holvasi. Haliyam uning peshonasidan otmadik. BTR bilan majaqlamadik. Bu normal holat. Bu yengil jazo. Aslida uni 100 ta patronli pulemyotdan o'qqa tutib, ilma teshik qilib tashlash kerak edi. Maksimum uning bir juft barmog'ini kesib tashlash mumkin.
Ozodlik jurnalistlari askar bu qo'ng'iroqni Xarkov viloyatidagi Borovskiy qishlog'idan amalga oshirganini aniqladi. Rus askarining otasi bu qishloq Novotulkadan kattaroqmi deb so'raydi.
Ha, 2.5 barobar katta. Xvarastyankadan ham katta, aniq. Biz bu qishloqni to'la tozalamaguncha ketmaymiz. Biz bu yerga birinchi kirdik. Avval artilleriya o'qqa tutdi. Keyin biz kirib keldik. Bu qishloqqa kirguncha yo'l-yo'lakay barcha uylarni dabdalasini chiqarib keldik. 15 tacha BTR-larimiz bor.
Askar Stanislav Shmatov harbiy jinoyatlar sirasiga kiradigan harakatlarini qarindoshi Irina Jelesnikovaga ham gapirib bergan.
Biz bugun yangi qishloqqa keldik va butunlay tozaladik. Hamma narsadan tozaladik. Hamma narsaga qarab tanklardan otdik. Uylarni kunpayakun qildik. Bunga kombat, kambrik, kambrik o'rinbosari buyruq berdi. U aytdiki, ko'zingga ko'ringan har bir narsani, uylarni yo'q qilinglar.
Askarning qarindoshi tinch aholi itlarni ham ottilaringmi degan savoliga u ha, kombat hamma narsani yo'q qilinglar degan buyruq berdi deb javob beradi. Ozodlikning Ukraina xizmati jurnalisti rus askari Stanislav Shmatov bilan telefon orqali bog'landi. Bu suhbat avvalida jinoyatlar zobitlar buyrug'i bilan qilingani tanilar ekan, Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq bo'layotganini bilgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi.
Ukraina urushining 195-chi kuni tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 6-sentyabr tongida Rossiya armiyasi Xarkov markazini yana o'qqa tutdi. Xarkovda portlashlar bo'lyapti. Pana joyida qoling deb yozdi Telegram kanalida viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubov. Uning aytishicha, hujum oqibatida shahar markazida ko'p qavatli turar joy binosi vayron bo'lgan. Jabrlanganlarga doir ma'lumotlar hali aniqlashtirilmoqda. Shifoxonaga yotqizilganlar yo'q. Portlash yuz bergan joylarda qutqaruvchilar ishlayapti. Avvalroq Xarkov meri Igor Terexov tungi hujumlar haqida ma'lum qilgan edi. Unga ko'ra, zarbalardan so'ng vayronalar tagidan bir ayol jasadi topilgan. Rossiya armiyasi Dnipropetrovsk viloyatining Krivoy Rog tumaniga raketa zarbalari yo'lladi. Bu vaqtda soat 8:00 tuman harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Vilkul ma'lum qildi. U mahalliy aholini pana joy topishga chaqirdi. Bundan biroz oldin Vilkul Telegramda Krivoy Rog tumani kechasi o'qqa tutilmagani haqida yozgan edi. Ukrainskaya Pravda nashriga ko'ra, seshanba tongida butun Ukraina bo'ylab havo trevogasi e'lon qilingan, xususan Dnipropetrovsk viloyatida trevoga 1.5 soat davom etgan. Viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Valentin Reznichenko 6-sentyabrga o'tar tunda Nikopol tumani ham o'qqa tutilganini bildirdi. Aytishicha, shaharga Grad reaktiv qurollari bilan hujum qilingan. Snaryadlar Nikopoldagi turar joy dahalariga tushgani aytilmoqda. Bir erkak va bir ayol jarohat olib kasalxonaga tushgan. Tibbiyotchilar ularning ahvolini o'rtacha deya baholamoqda. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Rossiya armiyasi harbiy texnikalarni bog'cha va ibodatxonalarga joylashtiryapti. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobotidan ma'lum qilindi. Dushman shaxsiy tarkib va harbiy texnikalarni bolalar bog'chalariga, ibodatxonalarga joylashtirmoqda. Xarkov viloyatining kichik Kamishivaxa shahridagi Muqaddas uchlik cherkovini esa dala gospitaliga aylantirgan deyiladi hisobotda. Hisobotda frontdan olingan so'nggi xabarlar ham keltirilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, so'nggi sutkalarda Rossiya qo'shinlari Ukraina shahar va qishloqlariga 3 raketa va 35 ortiq aviatsiya zarbalari yo'llagan, shunda yalpi o't ochish reaktiv tizimlardan qariyb 50 marta o'qqa tutgan. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Uelles kechagi chiqishida Rossiya armiyasining Ukrainadagi urushda o'lgan askarlari soni 25 mingga yetganini aytdi. Uellesga ko'ra, Rossiyaning urush boshidan beri ko'rgan jami talafoti yaradorlar, asirga tushganlar va qochoqlarni qo'shib hisoblaganda taxminan 80 ming kishini tashkil qiladi. Ukraina qurolli kuchlari esa rossiyalik o'lgan harbiylarning soni 80 mingdan oshganini iddao qiladi. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkonsiz. 5-sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Buyuk Britaniyaning navbatdagi bosh vaziri Liz Truss har doim Yevropa siyosatining ma'rifatli tomonida bo'lib kelganini hamda Kiyev u bilan hamkorlikni davom ettirishni intiqlik bilan kutayotganini aytdi. Dushanba kuni Truss hukmron konservativ partiya nomzodlari poygasida g'olib chiqib, Buyuk Britaniyaning navbatdagi bosh vaziri bo'ldi. Siyosatchi va'da qilib kelganidek, soliqlarni qisqartirish va turmush darajasini yaxshilash ustida ishlashini aytdi. Siyosiy tahlilchilar Truss Britaniyaning Ukrainani qurol-yarog va o'quv mashg'ulotlari bilan ta'minlash siyosatini davom ettirishni kutishmoqda. Zelenskiy navbatdagi kechki nutqida dushanba kuni iste'foga chiqqan bosh vazir Boris Jonson bilan gaplashganini aytib, Jonson Ukrainani dastaklab kelgani uchun olqishladi.
Rossiyaning Ukraina va Yevropaga qarshi keng ko'lamli urushining dastlabki daqiqalaridanoq Boris biz bilan bo'ldi. Har doim yana qanday yordam bera olaman uning birinchi va eng muhim savoli bo'ldi. Bugun Borisga barcha ukrainaliklar nomidan minnatdorchilik bildirdim. Boris bilan uning yangi maqomida hamkorlikni davom ettirishni intiqlik bilan kutaman.
Британські відносини на найвищий рівень за увесь час нашої незалежності. Це безпрецедентно високий рівень.
Zelenskiy Zaporojye atom elektrostansiyasi milliy elektr tarmog'idan uzilgani va AESda 2-chi marta radiatsiyaviy falokatga bir qadam qolganini aytdi. Zelenskiy AESdagi muammolarga Rossiyaning yangi hujumlari sababchi ekanligini aytdi. Vladimir Zelenskiy ukrainaliklarga yo'llagan navbatdagi tungi video murojaatida Zaporojye AES yana o'qqa tutilganiga to'xtaldi.
Bugun rossiyalik provokatorlar yana bir karra o'qqa tutishi natijasida Zaporojye atom elektrostansiyasini Ukraina energotizimi bilan bog'lovchi so'nggi elektr uzatish liniyasi shikastlandi. Rossiyaning provokatsiyalari tufayli stansiyada shu bilan ikkinchi marta radiatsiya halokati ro'y berishiga sal qoldi. Rossiya aynan hozir atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik xulosasi e'lon qilinishi arafasida bu ishni qilgani ko'p narsani ochiqlaydi. Terrorchi davlat bu bilan xalqaro agentlik fikri ham xalqaro hamjamiyatning qarori ham uning uchun mutlaqo farqsizligini anglatmoqchi. Rossiya vaziyat juda yomonlashuvidan va mumkin qadar uzoq saqlanishidangina manfaatdor. Rossiyaning esini kirgizib qo'yishning yagona yo'li bu sanksiyalarni kuchaytirish va barcha darajalarda uni terrorchi davlat deb rasman tan olishdir.
Ukrainaning Energoatom davlat atom energetika kompaniyasi dushanba kuni bergan bayonotida yozilishicha, so'nggi 3 kun ichida Zaporojye atom elektrostansiyasi joylashgan hududdagi intensiv hujumlar oqibatida ko'plab elektr uzatish liniyalari zarar ko'rgan. Hujumlar natijasida kelib chiqqan yong'in tufayli Zaporojye AESni Ukraina elektr tizimiga ulab turgan yagona liniya hamda 6-chi reaktor bloki tarmoqdan uzilgan. Dushanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Nikolayev viloyatida Ukrainaning 30 ortiq jangovar texnikasi yo'q qilganini bildirdi. Ukraina harbiylari esa Xerson viloyatidagi Antonovskiy ko'prigiga yana hujum qilinganini ma'lum qilishdi. Rossiya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konishenkovning so'zlariga ko'ra, Ukraina janubida Rossiya harbiy havo kuchlari, raketa qo'shinlari va artilleriyasi Nikolayev viloyatidagi Ukrain bo'linmalari va zaxira kuchlariga hujum uyushtirgan 30 ortiq jangovar texnikani yo'q qilgan. Ukraina ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya nazoratidagi Xerson shahridagi Antonovskiy ko'prigiga navbatdagi hujumni amalga oshirgan. Mazkur ko'prik Rossiya qo'shinlariga qurol va xodim yetkazib berish uchun asosiy yo'l hisoblanadi. Dushanba kuni mahalliy hukumat rasmiylari uzluksiz otishmalar ko'prikka mashina o'tolmaydigan darajada zarar yetkazgani uchun ko'prik yopilganini bildirishdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov seshanba kuni G'arb Rossiyaning oziq-ovqat va o'g'it eksportini jahon bozorlariga olib chiqishga yordam berish haqidagi va'dasini bajarmayotganini aytdi va bu Rossiyaning Ukraina bilan imzolangan muhim don bitimiga sodiqligi haqida ehtimolli savollar tug'dirdi. Lavrovning aytishicha, G'arb Rossiyaga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga yetkazib berishni osonlashtirish uchun sanksiyalarni yumshatgani yo'q. Moskva bu majburiyatni iyul oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya vositachiligida Ukrainaning janubiy portlaridan don eksporti blokadasini tugatish va yaqinlashib kelayotgan global oziq-ovqat inqirozini yumshatish bo'yicha kelishuvning asosiy qismi sifatida ko'rdi.
Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря.
G'arblik hamkasblarimiz BMT bosh kotibi va'da qilgan ishni qilmayapti. Ular Rossiya g'alla va o'g'itlarining jahon bozorlariga erkin chiqishiga to'sqinlik qiluvchi logistik sanksiyalarni olib tashlash bo'yicha qarorlar qabul qilmayapti.
Удобрения на мировые рынки. Мы работаем, кстати сказать, с генеральным секретарем ООН, с его сотрудниками.
Москваның айтышча, ғарб санкциялары уның азық-ауқат ва оғыт экспортын тоғырдан-тоғырын мақсат қылып қоймыз ғам, юкларын ташыш ва суғырта қылышыны қиынлаштырады. Укр Оборонпром, Украин құрыл ішлап чықаручы шыркаты Польшаның Келси шарда болып өте өткен халқыра мудафа санаты көргізмасыда өз ракета ва ракета тізімлары моделларын тағдым етмоқта. Ukr Oboronprom ko'rgazmada ishtirok etayotgan turist shirkatining biridir. Ko'rgazmada shirkat Ukraina armiyasi tomonidan qirg'oqlarni tushish jumladan Janubiy Odessa portini himoya qilish uchun qo'llanilayotgan Neptun raketalarini taqdim etdi. Kiyevdagi Luch Design ishxonasi xodimi Anton Ashevskiy 5 sentyabr kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida bu haqda shunday dedi.
Missile from Vilkha tactical missile system.
Vilkha taktik raketa tizimi raketasi 110 km masofaga bora oladi. Aylana xato diapazoni bor yo'g'i 30 metrni tashkil qiladi. Raketa yo'naltirish moslamasi birlashgan inertsial navigatsiya tizimiga hamda GPSga tayanadi. Rossiyaga qarshi urushda allaqachon juda yaxshi ish beryapti. Mana bu faol radar qidiruviga ega qanotli raketa. Shunday raketalardan biri Rossiyaning Moskva kreyseriga borib urilgan.
3 kunga cho'ziladigan Kelsi ko'rgazmasi Parij va London ko'rgazmalaridan keyin Yevropadagi 3-chi eng muhim mudofaa sanoati tadbiri hisoblanadi. Rossiya Shimoliy Koreyadan millionlab artilleriya snaryadlari va raketalar sotib oladi. Bu haqda AQSh razvedkasi ma'lumotlariga tayanib, New York Times xabar qilmoqda. Nashrning yozishicha, ushbu ma'lumot Rossiya Erondan jangovar dronlarning birinchi partiyasini xarid qilganidan so'ng o'rtaga chiqqan. AQSh mulozimlariga ko'ra, bu G'arb sanksiyalar tufayli Rossiyaning ta'minot yo'llari zaiflashayotganini ko'rsatadi. New York Times ochiqlangan ma'lumotlarda qurollarning tarkibi, o'lchamlari va jo'natilgan sanasi keltirilmaganini qayd etgan. Biroq AQSh rasmiy vakili Moskva Shimoliy Koreyadan yaqin masofaga uchadigan raketalar va artilleriya snaryadlaridan tashqari qo'shimcha asbob anjom ham sotib olmoqchi ekanini bildirdi. Rossiyalik jurnalist New Times jurnali bosh muharriri Yevgeniy Albas mamlakatni tark etdi. O'zining aytishicha, endi u Nyu-York universitetida dars beradi. Ketish taklifini oxiri qabul qildim. Sababini aytayman. Meni 4 marta ma'muriy javobgarlikka tortishdi. Xorijiy agent deb e'lon qilishdi. Yana taxminan 3-4 haftadan so'ng qamoqqa olishlarini tushundim, deydi Albat. Jurnalist Rossiyadan ko'chib ketish masalasini qattiq tartibli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan Aleksey Navalniy bilan muhokama qilganini muxolifatchi Jeniya, tentaklik qilmang, ketish kerak. Qamoqqa tushishingizdan hech kimga foyda yo'q, deya maslahat berganini aytdi. Bugungi shular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealardan xabardor bo'lishni istasangiz, Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Shu yilning 24-avgustida prezident Shavkat Mirziyoyevning Ukraina mustaqillik kuni bilan tabrigi e'lon qilindi.
Bu oyda biz ikki tomonlama munosabatlarimiz tarixidagi muhim sana, diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligini nishonlaymiz. Hech shubha yo'qki, an'anaviy do'stlik va o'zaro hurmat tamoyillariga asoslangan o'zbek-ukrain munosabatlari birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz tufayli bundan keyin ham rivojlanib boradi. Sizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, mas'uliyatli davlat faoliyatingizda muvaffaqiyatlar. Do'st Ukrain xalqiga esa tinchlik va farovonlik tilayman.
To'rt qatordan iborat bu qisqa tabrik O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi rasmiy saytidagina chop etildi xolos. Zelenskiyga yo'llangan tabrik noodatiy tarzda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, prezident matbuot xizmati yoki boshqa biror rasmiy kanalda e'lon qilingani yo'q. Ukraina o'z mustaqilligining 31 yilligini nishonlayotgan bir paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu O'zbekistonga rasmiy safar qildi. Toshkentdagi SHT mudofaa vazirlar yig'ilishida so'zga chiqqan Shoygu Rossiya qatorida Shanghay tashkilotiga a'zo davlatlarga ham tahdid va inqirozlar xavfi kuchayib borayotganini uqtirishga urindi.
AQSh va jamoaviy G'arb global hukmronlikni saqlab qolish uchun mustaqil davlatlarga misli ko'rilmagan bosim o'tkazmoqda. Buning uchun ochiq shantaj, tahdidlar, rangli inqiloblar va davlat to'ntarishidan foydalanmoqda. Qo'pol dezinformatsiya tarqalmoqda. G'arbning qarama-qarshi harakatlari va u joriy etayotgan sanksiyalar natijasida jahon iqtisodiyotidagi vaziyat yomonlashmoqda. Aloqalar buzilmoqda. Sunniy ravishda oziq-ovqat inqirozi yaratilmoqda.
Armiyasi Ukraina hududlarini bombardimon qilayotgan va bosib olishga urinayotgan Rossiya mudofaa vaziri jamoaviy G'arbning nima uchun birlashgani va nima sababdan sanksiyalar kiritishda davom etayotgani sabablari to'g'risida albatta lom-mim demadi. 24 fevralda Ukrainaga qarshi urush boshlangandan buyon O'zbekiston rus tajovuzini ochiqchasiga qoralashdan o'zini tiyib kelmoqda. Rasmiy Toshkent tomonlarini xalqaro normalar asosida murosa qilishga chaqirgan.
O'zbekiston bu masala bo'yicha vazmin neytral pozitsiyada. Biz keng mintaqamizda tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyot bo'lishidan manfaatdormiz. Barcha bahs va kelishmovchiliklar faqatgina xalqaro huquq normalari asosida hal qilinishi lozim.
Ammo bu bayonotdan biroz oldinroq Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin prezidentlari telefonda Ukrainadagi demilitarizatsiya va denatifikatsiya vaziyatini muhokama qilgani va O'zbekiston prezidenti Rossiya tomonidan qabul qilinayotgan xatti-harakatlarni tushunishini bildirgani ma'lum qilindi. Hukumat vakillaridan Ukraina masalasida aniq pozitsiyani ifoda etishni talab qilayotgan O'zbekistondagi ayrim jamoatchilik vakillari shu kunga qadar Ukrainaga bir necha bor insonparvarlik yordamini yig'ib jo'natgani, bu yordamning katta qismi O'zbekiston hukumati yordami ekani ham ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 6-iyun kuni O'zbekistondan Ukrainaga 19 tonna dori-darmon, aprelda esa 34 tonna dori va oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilgan. O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 17 martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligi va Ukraina hududiy yaxlitligini dastaklashni aytgani ham katta siyosiy munozaralarni keltirib chiqargandi. Vaholanki vazir Rossiyaga kiritilayotgan sanksiyalar O'zbekistonga ham salbiy ta'sir o'tkazayotganini e'tirof etgan. iste'foga chiqarilgan Komilovning o'rniga tezda tayinlangan Vladimir Norov hozirga qadar Ukraina borasida biror bayonot berganicha yo'q. 31 avgust kuni mamlakat mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan nutqida prezident Shavkat Mirziyoyev murakkab geosiyosiy sharoitlarda O'zbekiston o'zining mudofaa qudratini mustahkamlashi kerakligini aytdi. Ammo Ukraina mojarosini tilga olmadi. Bu harakatlarning birortasi mahalliy matbuotda ham yoritilmadi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda MTRK'ning Yoshlar telekanali futbol matchi paytida ekranda ko'ringan Ukraina bayrog'ini yashirishga urinishi keskin muhokamalarni keltirib chiqardi. Telekanal matbuot xizmati buni montajchining aybi sifatida tushuntirishga uringan bo'lsa-da, kuzatuvchi va muxlislarda Ukraina bayrog'ining xiralashtirilishi ikki yoqlama taassurot qoldirdi. Rossiyaning o'zida esa Vladimir Putin boshqarayotgan hukumat tomonidan do'st bo'lgan, do'st bo'lmagan va neytral davlatlar ro'yxati tuzildi. O'zbekiston unda Rossiyaga nisbatan neytral davlat ekanini ko'rish mumkin. Markaziy Osiyodagi barcha boshqa davlatlar ham bu masalada betaraf sifatida ro'yxatga kiritilgan. Tahlilchilar ittifoqchilarga ehtiyoj sezayotgan va O'zbekistonni Ukraina masalasida o'z tarafiga og'dirishga urinayotgan Putin hukumati o'z neytralligini saqlayotgan davlatlar, xususan O'zbekistonga nisbatan ehtiyotkor siyosat yurgizib, ochiqchasiga bosim qilishdan o'zini tiyib kelayotganini aytishadi. Ayni paytda o'zbek harbiylari shu oy o'rtalarida Tojikistonda o'tgan AQSh harbiylar bilan qo'shma mashg'ulotlarda ishtirok etdi va Rossiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra Moskvaning O'zbekistonga olib o'tilgan Afg'oniston harbiy aviatsiya texnikasini Ukrainaga bermaslik borasida kafolat talabini javobsiz qoldirdi.
Afg'onistonlik harbiylar O'zbekiston va Tojikistonga olib qochgan samolyot va vertolyotlar Ukrainaga borib qolmasligi biz uchun muhimdir. O'shanda harbiylar 100 dan ortiq texnikani, xususan Tojikistonga 60 ga yaqin va O'zbekistonga 40-50 ta samolyot va vertolyotlarni olib o'tishgan.
Yarim yillik urush ketayotgan davr mobaynida boshqa Markaziy Osiyo davlatlari Ukrainadagi mojaro masalasida o'zining aniq pozitsiyasini ham ochiqlagancha yo'q. Biroq oxirgi paytda Qozog'iston uchun ham ko'p vektorlik siyosat va Rossiya bilan do'stona munosabatlarni yoqlab kelish mushkullashib bormoqda. Bunday vaziyatda Qozog' hukumat ham Ukraina yaxlitligi va mustaqilligida manfaatdor ekanini bildirdi. Buning ortidan ruslar Qozog' neftining eksport qilinishiga to'sqinlik qila boshladi. Aprel boshida Qozog'iston prezidenti ma'muriyati rahbarining birinchi o'rinbosari Timur Sulaymonov Euroaktiv nashriga bergan intervyusida Qozog'iston Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalarga rioya qilishi va bu bilan birga Rossiya bilan hamkorlikni davom ettirishini bildirdi.
Albatta, Rossiya ko'proq uning tarafida bo'lishimizni istaydi, ammo Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qiladi. Biz Qrim bilan bog'liq vaziyatni ham, Donbas bilan bog'liq vaziyatni ham tan olmadik va tan olmaymiz, chunki BMT ularni tan olmaydi. Biz faqat Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida qabul qilingan qarorlarni amalga oshiramiz. Bizda har bir narsani o'z nomi bilan atash muammosi yo'q. Rossiya urush so'zini taqiqlovchi qonunni kiritishga qaror qildi. Ular buni maxsus harbiy operatsiya deb atashadi, lekin Qozog'istonda biz buni urush deymiz.
Rossiyaga iqtisodiyoti bog'lanib qolgan hatto Tojikiston ham ochiqchasiga Rossiyani qo'llashdan uzoq turibdi. Avgust oyi o'rtalarida Tojikistonda AQSh tashabbusi bilan mintaqaviy hamkorlik 22 harbiy mashqlar bo'lib o'tdi. Unda AQSh va Tojikistondan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston va Mo'g'uliston harbiylari ishtirok etdi. Ekspertlar buni Emomali Rahmonning ko'p vektorli siyosati o'laroq baholadi. Rossiya Tojikistonga ham alohida ogohlantirish bermagan bo'lsa-da, ayrim nashrlar orqali ko'p vektorlik tojik siyosatchilarini yaxshilikka olib kelmasligi to'g'risida gap-so'zlarni tarqata boshladi. Tahlilchilar rasmiy Toshkentning betaraf va vazmin xatti-harakatlari Kremlni g'azablantirmaslikka qaratilganini aytishadi. AQShda yashovchi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi va xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Rafael Sattorovning fikricha, mavjud vaziyatda O'zbekiston eng ma'qul ko'p vektorli tashqi siyosatni tanlagan.
Albatta, bugungi kunda Markaziy Osiyoda ham tashqi siyosatida o'zgarishlar sezilmoqda. Bu birinchi galda agar Qozog'istonga qarasak, Qozog'iston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng katta Rossiyani bosimini his qilayotgan davlatdir. Bu Ukrainadan keyin Ukrainadan keyin Qozog'iston va Qozog'istondan keyin Gruziya. Shuning uchun Qozog'iston
Ozarbayjon bilan iqtisodiy hamkorlikda, transport hamkorlikda amalga oshirmoqda. Bu yerda o'sha diversifikatsiya transport yo'llarini, neft eksportini diversifikatsiya qilish ko'zda tutilgan. Va bu narsa asta-sekinlik bilan o'zgarib bormoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari, O'zbekiston, birinchi galda O'zbekiston va Qozog'iston albatta bu bosimni his qilgan holda bu bosimdan sekinlik bilan, pragmatik yo'l bilan, qandaydir bir diplomatik notalarga olib keluvchi bir holatlarga olib kelmaslik yo'lini tanlagan holda yumshoqlik bilan, asta-sekinlik bilan geopolitik tashqi siyosatida o'sha diversifikatsiya yo'llarini ko'zlagan va boz ustiga O'zbekiston va Qozog'iston hozir Rossiyani qo'llab-quvvatlovchi davlatlar qatorida o'zini ko'rishni xohlamaydi yoki o'shalar qo'llab-quvvatlovchi davlatlar sirasiga kiruvchi bir mamlakatlarga kirib ikkilamchi sanksiyalarni obyektiga aylanishda xohlamaydi. Shuning uchun tashqi siyosatda ba'zi vaqtlarda o'sha bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan harakatlar qilinishi mumkin-ku, tashqi rasmiy Toshkent, lekin bu O'zbekiston manfaatlariga, O'zbekistonning tashqi siyosiy manfaatlariga hech qanday bir katta zarar yoki risklarga olib keluvchi xatti-harakatlar sifatida qaralmasligi lozim.
Londonda yashovchi mustaqil siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov Mirziyoyevning Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushiga nisbatan haddan tashqari ehtiyotkor pozitsiyasini bir qancha sabablar bilan izohladi.
Birinchi sabab Putinning g'azabini qo'zg'atishdan qo'rqishi. Qolaversa Mirziyoyev o'zini 2016-yilda hokimiyatga kelgani uchun Putindan ma'lum darajada qarzdor deb hisoblashi. Ikkinchi jihat o'zbek millatiga mansub rossiyalik oligarxlarning lobbi roli. Ular ham Mirziyoyevning hokimiyatga kelishida rol o'ynagan. Prezident oilasining rus oligarxlari bilan bu aloqalari allaqachon O'zbekistondagi eng daromadli aktivlarning ma'lum bir qismiga aylandi, ayniqsa energetika va tog'-kon sanoatida. Uchinchisi urush boshlanishi va g'arbning Rossiya Federatsiyasiga nisbatan sanksiyalar bilan yuzaga kelgan yangi iqtisodiy imkoniyatlar. Bular u yerga o'zbek mahsulotlarini eksport qilishni kengaytirish orqali katta og'aning qiyinchiliklaridan foydalanish. Shuningdek, Rossiya tomonidan g'arb sanksiyalarini chetlab o'tib, O'zbekistonning tranzit hudud sifatidagi imkoniyatlaridan istifoda etishdir. Va nihoyat, O'zbekiston iqtisodiyotining mehnat muhojirlari daromadiga doimiy bog'liqligi. Bu Rossiyadan pul o'tkazmalari rolini kamaytirish va ortiqcha ishchi kuchini ish bilan ta'minlash uchun mamlakat iqtisodiyoti hali ham yaxshi ishlamayotgani natijasidir. Ya'ni bu yerda biz shaxsiy manfaatlar bilan mamlakat manfaatlarining o'zaro bog'liqligini kuzatyapmiz va prezident buni ko'rib turibdi.
Xitoy va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert siyosatshunos Timur Umarovning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, Rossiya bilan yangi munosabatlar formatini izlamoqda.
Bu yerda ikkita masala mavjud. Rus jamoatchiligi orasida Markaziy Osiyo jumladan sobiq ittifoq davlatlarida qanday tuzum bo'lishi kerakligi to'g'risidagi radikal va rejimga yoqib tushadigan fikrlarni bildirish odat tusiga kirdi va buni Kreml dastaklamoqda. Markaziy Osiyo davlatlari esa boshqa tomondan Rossiyaga kuchli qaramlikda ekanini sezishmoqda. Masalan, Qozog'iston ko'plab tovar birliklari bo'yicha to'liq Rossiyaga bog'lanib qolgan. Taxminan 70%gacha boradi. Yana bir tomondan esa xalqaro izolyatsiyaga tushgan Rossiya bilan munosabatlar urushgacha bo'lgan ko'rinishda bo'lmasligi aniq bo'lib qoldi. Ittifoqchilari qolmagan Rossiya uchun esa har bir xayrixo davlatning qadri oshdi. Buni tushunayotgan Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya bilan yangicha shakldagi munosabatlarni o'rnatishga ehtiyoj sezmoqda. Rossiya hozir qudratli davlat emas va O'zbekiston ilgari ham Qozog'iston kabi bu davlatga bog'lanib qolmagandi. Karimov davrida O'zbekiston ochiqchasiga aloqalarni uzib tashlashga qodir bo'lgan bo'lsa, Mirziyoyev davrida tabassumlar diplomatiyasi hukmron. Hech kim bilan aloqalarini yomonlashtirmaymiz. Shu tariqa Markaziy Osiyo davlatlari 24 fevraldan keyin Rossiya bilan yangi shakldagi o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni tiklashga urinayotganini ko'ryapmiz.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.